barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 28-ka Diseembar sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay saacaddu tahay 5:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhari iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada raba in ay ganacsi cusub ka hirgeliyaan magaalada Nairobi.
Inaad adi aad ganacsi samaysato oo magaalada aad ka gudubto xaaladda shaqaalnimo muddo dheer bay ku qaadanaysaa ilaa Allaah yow maynu day ruux ku canqabto oo intu wax ku meel ka taa kuleeyo ganacsi lagu furo waa meesheeda. Laakiin inaad iska u istaagto oo shaqo ku madax bannaan inaad samaysato waa shaqo aad iyo aad magaalada oo u daba dheer.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada qurbajoogta Soomaaliland oo ganacsi ka hirgeliyay berbera.
Kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Madaxweyne Donald Trump ayaa xalay saxiixay xirmo lacageed oo dhan 2.3 trillion oo dollar oo isugu jirtay miisaaniyadda sanadka cusub ee dowladda iyo kaalmo lacageed oo loogu talagalay dadka Mareykanka ah ee uu saameeyay cudurka COVID-19. Lacagtan oo ay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ansixiyeen labada aqal ee Kongreeska Mareykanka ayuu Trump diiday inuu saxiixo kadib markii uu sheegay in lacagta loogu talagalay dadka Mareykanka ah ay ku yartahay loona baahan yahay in laga dhigo ilaa iyo $2,000. Aqbalaadda uu hadda aqbalay Trump inuu saxiixay xeerkan ayaa ka dhigan in malaayiin qof oo shaqo la'aani ku dhacday oo ku tiirsanaan lacago ay dowladda siiso ay hadda heli doonaan kaalmada dowladda. Waxaa sidoo kale $600 heli doona malaayiin qof oo Mareykan ah oo u badan dabaqadaha shaqeeya ee kuwa dhexe, lacagtaasoo si toos ah ugu soo dhici doonta bankiyadooda ama guryahooda loogu soo diri doono. Ma cadda sababta uu maskaxdiisa u bedelay Trump, balse waxaa jirtay cadaadis badan oo uga imanaya Kongareska, gaar ahaan xubnaha xisbigiisa Jamhuuriga oo aada u rabay in xirmada dhaqaale ee ay labada aqal ansixiyeen uu isagu saxiixo.
Ugu yaraantii 11 ruux ayaa ku geeriyooday, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal dhinaca diinta ku salaysan oo sabtidii iyo axaddii ka soconayay koonfurta waddanka Guinea, sida ay ilo dhinaca caafimaadka iyo maamulka u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Gudoomiyaha gobolka Hawdka ee Guinea, Maxamed Gaari, oo khadka telefoonka kula xiriiray wakaaladda wararka AFP, ayaa xaqiijiyay in sabtidii iyo axaddii oo keliya ay tiriyeen 11 meyd ah oo la dhigay isbitaalka magaalada Maasanta, isagoo aan tafaasiil dheeraada bixin. Dhakhtar lagu magacaabo Kabakundi, oo ah maamulaha isbitaalka Maasanta, ayaa isna u sheegay wakaaladda wararka AFP in tirada dadka ku geeriyooday dagaalkaasi sabtidii oo keliya ay gaarayaan 6 ruux. Maasanta oo ku taala gobolka Hawdka Guinea ayaa ah magaalo ay in badan ku soo laablaabtaan dagaalada dhinaca diinta ku salaysan ee u dhexeeya Toma Maaniya, oo ah Muslim magaaladaasina aad ugu badan, iyo Toma, oo in badan oo iyaga ka mid ah ay ruuxaanta caabudaan.
aan intaasi ku dhaafno warkii dunida, halkaad nagala socotaanna waa VOA Washington. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee leh hanka ganacsi ee ku nool geeska Afrika ayaa caqabado kala duwan kala kulma xilliga ay doonayaan in ay ka mira dhaliyaan hamigooda ganacsi. Dhallinyaradaasi oo ay ka mid yihiin kuwa ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa inta badan caqabado kala kulma irdaha ama xarumaha dukaamada ay doonayaan inay sameystaan sababo la xiriira qiimaha lagu kala iibsado xarumahaasi oo qaali ah. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Sida uu sharaxayo Tamaan Ismaaciil Axmed, oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee markii ay waxbarashadooda soo dhameeyeen ganacsiga suuqa Islii ee magaalada Nairobi ku biiray, ayaa sheegaya in qofka dhalinyarada ah ee leh hamiga ganacsiga iyo inuu hormar ka sameeyo ganacsiga magaalada Nairobi ay ku adag tahay inuu sameysto ganacsi isaga u gaar ah. Dhibaatada ugu weyn ee dhalinyarada hortaagan waxaa ka mid ah irida ama xaruntii ay ku ganacsan lahaayeen, taasoo magaalada Nairobi lacag aad u badan lagu kala iibsado. Arrintaasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee hambiga ganacsi qabta ee ku nool magaalada Nairobi.
Marka inaad adi aad ganacsi samaysato oo magaranaysa aad ka gudubto xaaladda shaqaalnimo, muddo dheer bay kuu qaadanaysaa ilaa Allah yow maynu day ruux gacan qabto oo intu wax meel kaata kuleeyo ganacsi lagu furo waa meesheeda. Laakiin inaad iska u istaagto oo magaranaysa shaqo kuma madax bannaan inaad samaysato oo aad ganacsi ku furto waa shaqo aad iyo aad magaranaysa oo u daba dheer. Muddo dheer baad anigu kaba soo qaad muddo shan sano ku beegan baan yaan islii ka shaqaynaya oon inta badan shaqaale ka ahaa. Marka deni wixii aad samaysay wuxuu noqonayaa oon biilka reerka u diraysay iyo magaranaysaaye adi nolol maalmeedkahay kiradaadii cuntadadii iyo waalajoogaagii waxaay oon xataa adii adadaasho oo noqoto qof aan dadka dhalinyarada bashaasha ee magaranaysa meelaha dalxiiska adi lacagta baxdadaan ahayn waxay u badnaanaysaa oon intaas. Marka kow waa ina marka hore adii aad leedahay dad qaraabo ku garab qabta. Haddii aadan haysanin waxay kuu qaadanaysaa ugu yaraan 10 sano muddo ku dhow inaad xamaasho ood shaqo kale aad ku sugto oo mid kale ka raadsato. Wuxuu gaari karaa kow marka hore waa inuu fahmo magaalada iyo qaabkay u socoto iyo ganacsiga marka isaga uu ku bilaabay. Marka hore waa inuu fahmo, kadibna uu raadiyo irid ama maahe meel ganacsi laga samayn karo. Waanu raadiyo taasna inaad iska heshay maadka ma fududaanayso oo waa inaad furo wax meesha waxaa layidhaha wax fura layla ka jira oo inaad iridi aad gadato ama meesha ganacsiga lagu farsameynayo. Meelahana inta ugu yar lagu gato waxaa ka mid a waxaa ugu yar 5,000 dollar, 6,000 dollar ilaa 10,000 dollar iyo kaba sii badan. Markaas meelba meesha ka istaraatiijiyada ka qaalisan tahay.
Hase yeeshee dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Nairobi niyadjabkaasi iyo caqabadahaasi soo wajaha uma istaagaan. Waxaana jira dhalinyaro kala duwan oo adkaysi kadib ku guulaystay inay ka dhabeeyaan rajooyinkoodii. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Maxamed Dhagacadde oo dadaal badan kadib ku guulaystay in xarun ganacsi oo isaga uu leeyahay uu ka hergeliyo suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Waxyaabo badan ayaa laga rabaa in qofka haddii uu horumar rabo inuu ganacsi ka sameeyo. Kow waxaa ka mid ah in uu hadafkiisa uu ka miro dhaliyo. Labana waxaa ugu muhiimsan meeshaan waa ogtahay adkaysi ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay inaad adkaysato oo aad la qabsato muddana aad u adkaysatid fikirka markaasi aad doonayso in aad ka miro dhaliso. Waxaa kaloo laga rabaa oo muhiim ah fikirkaaga in uu ka duwan yahay fikirada kale ee ganacsiga ay kala duwan yihiin, maadaama meeshan ay tahay xarun aad u ganacsi xarun ganacsi oo ganacsiyo aad u fara badan ay jiraan. Waxaa muhiim ah in ganacsigaaga uu ka duwan yahay ganacsiyada kale si aad u gaarto ganacsi horumar leh oo ganacsigaas oo hadhowtiina salkiisa u dhigto. Waan ognahay guriga meeshan markii aad degan tahay waxaa aad culays u ah, kirad ayaa culays u ah. Waxaa loo baahan yahay businesskaaga inta uu bilow u yahay si uusan dhaqso kaaga fashilmin in aad raasato meel kiradeeda ay raqiis tahay ama kiradeeda ay jaban tahay ama businesskaaga markaasi uu soo saari karo. Marka waxyaabahaas ayaa muhiim u ah sabarka iyo kira raqiis ah iyo businesskii oo qof kale uusan kula haysanin ama qofka dadka markaasi haysta ay aad u yaryihiin ama baahida markaasi suuqa ka jirta ay tahay mid loo baahan yahay, sababtoo ah suuqa waxyaabaha looga baahan yahay ama dadka ay u baahan yihiin ayaa kuw ka ah in aad muxuu ahaa aad iska gasho businesskii.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa waxay isugu jiraan kuwa marka ay dugsiyada sare soo dhammeeyaan ka shaqaysta xarumaha ganacsi ee magaalada Nairobi si ay dhaqaalaha yar ee ay halkaasi ka helaan ay ugu dabaraan noloshooda iyo waxbarashadooda jaamacadaha. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Haatanna dhinacii sugaanta haddii aan eegno waxaan idin soo qabannay heestani uu ku luqaynayo fanaanka Xasan Gantaal.
jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaayar tilmaamo talaaba socodkaaga imaha dherirkooda tartiib hadalkaaga jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaayar tilmaamo talaaba socodkaaga imaha dherirkooda tartiib hadalkaaga hormoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysa سالها في عن تتاكوها عي ظلمون عغلقا ينتشيل كورا هدا وشكا عندها قا أقون تترميسا سالها في عن تتاكوها عي سبحنا كتل ماما تشيقا وناقسا عشاقا قد حراعي ايوي قروح دادا تلان قصمين هرقيسا انكا تاغو مقدشا انكا تاغو بوساسو انكا تاغو قوي جبوتي انكا تاغو دروي انكا تاغو تيكتيغا انكا تاغو سدحنا كتل ماما تشيقا وناقسا عشقا وتحراعي طيوني قروح دادا تلام قصمين هرقيسا انكا تاغو بوساسا انكا تاغو قافيسا انكا تاغو قوي قدوغو انكا تاغو لاسقوري انكا تاغو وغضلي انكا تاغو
Abdurabi Mohamed Ibrahim waa wiil Soomaali ah oo ku dhashay waddanka Sweden. Waa uu go'aansaday inuu maal gashado magaalada Berbera oo uu ka furay hotel u dhow xeebta badda cas ee magaaladaasi. Waxa Berbera kula kulmay wariyaheena Hashim Sheikh Umar Good oo hadda Berbera ku sugan.
Magacaygu waa Abdurabi Mohamed Ibrahim, kuna dhashay waddanka Sweden, xagaana wax ku soo bartay. Inkastoo aan waddanka na joogay Birigan yaraan la yara keenay 4 sano oo aan secondary-gi xagaaga kaga baxay haddana waxaan ahaa mas'uulka hotelka Berbera Beach Hotel
maadaama aad qurbaha ku dhalatay haddana aad tahay mas'uulkan hotelkan Berbera Beach Hotel shaqadaad halkan ka hayso sidee u aragtaa maadaama aad wiil dhalinyaro oo qurbaha ku dhashaatay
runtii hoosho meesha talo aad bay culus tahay maadaama hoteelka iyo restaurant xisaabteedana runtii aad u ballaaran tahay laakiin wax walba la qabsibi leedahay waana la qabsaday marka waa khayr iyo baraka weyn si fiican bay socotaa
bulshada reer berbera iyo bulshada kale ee dalxiiska u imanaysa ee hoteelkan oo kale soo galisa xidhiidh noocyana wad leedahay
horta wallahi wax weyn xidhiidhkan aad buruntu u fiican yahay aabna ilaahay khayr badanaa siiyo inagoo yaryar baa wuxuu bilaabay inuu sanad walba wadankana keeno taasina runtii aad bay runtii noo caawisay oo de qofku hadduu sanad walba meesha yimaado dadkoogu waa baranayaa dadku waa isbaranayaan dadku waa isdhexgeliyaan marka taasi runtii aad bay noo caawisay marka waxaa kaloo na caawisay xawaalad aanaan ka shaqeeya ee taj swidena taas oo runtii aad iyadana i caawisay oo de waxaweyaan dadkaagunbaad mar walba ku dhex jirisaa marka dadkina waad isbaranaysaan personalities badan oo kala duwan waad arkaysaa marka taasina runtii aad bay noo caawisay
cabdirabi weli intii aad joogtay somalilan ama berbera ma aragtay dhallinyar qurbaha ka timid oo saadan oo kale ah oo meeshan kugu soo maray ama goobtan hoteelkan ma la kulantay
waxaan la kulmay waxaan filayaa hal ama laba oo runtii aad uma badna laakiin mustaqbalka dabcan waxaan jeclahay inay soo bataan
ree suudan iyo halkan markaas barbarto oo somalilan iyo berbera farqiga u dhexeeya muxuu
yahay horta farqi meesha weyn waa u dhexeeya oo de xaggan waxa weeye dadkaaga waad ku dhex jirtaa xaggaana de waxa weeye dad ajanabiya waad la degan tahay oo de xaggaa farqi weyn baa runtii u dhexeeya laakiin alxamdulilah si fiican bay u socotaa maasha allah weyaan
waxaa jira dad badan oo u dalxiis yimaada berbera maadaama adigu aad tahay wiil qurbaha ka yimid dadkaa dalxiiska ee imanaya ma dadkii reer somaliland baa mise dad kale oo ajaanibina u yimaadaan ood la kulanta
runtii way isku dhex jiraan maadaama xagana dekedii ay ku jirto dad ajanabiya badana runtii way yimaadaan dad xagan kale magaalada jaarkaa nala jaarkaana way ka yimaadaan dadku waxaad moodaa hadda maadaama la fudeediyey xidhiidhkii u dhexeeyey magaalooyinka oo ilibana ay fudeediyeen sahal iyo waxay kuwi kale shirkadii kale la mid ah waxaad arkaysaa dhaqdhaqaaq runtiinu aad iyo aad u fiican yahay oo de qofka hadduu dekedda wax kala soo degayo waxaa ku qasabay in horta magaalada yimaado ama qof uu soo dirsado magaalada keensado qofkaasina markuu magaalada yimaado dabcan dee dhaqdhaqaaq baa kusoo kordhinayaa magaalada marka runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa kuwaasna marka maasha allah si fiican bay u socotaa magaalada dhaqdhaqaaq markuu ku bato ee dabcan dhaqdhaqaaqa wax baanu ka aragnaa
dhallinyarada saadan oo kale ee qurbaha ku dhalatay ee aan weli waddanka iman markaad la wadaagayso inaad halkan berbera ka shaqaysanayso hudheelkiini aad ka shaqaynayso dhallinyaradii adiga kula mid ahayd ee soomaaliyeed maxaad fariineed u diri lahayd
dhallinyarta waxaan leeyahay soo dhawaada waddanku waa waddankiinii mustaqbalkana dabcan waxaa la rabaa de dhallinyartu inay xaggan usoo bataan inkastoo ay duruufuna iska jiraan laakiin insha allah xaggani loo soo bato aada bay runtii muhiim u tahay nolosha xaggan haddii la fiiriyo aada bay runtii u raaxadeedu aada bay u raaxo badan tahay oo aada bay runtii u fiican tahay jawigiisuna aada bay u fiican tahay nabadgelyadana aada bay meeshana aada top heer sare weeyaan wax dhibana runtii lama kulubno marka soo dhawaada baan leeyahay inayna ku arka
kaas wuxuu ahaa cabdirabi maxamed ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha ku dhalatay haddana mas-uul ka ah hoteel ku yaala hoteelada waaweyn ee magaalada berbera oo aan ku wareysanay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haashim sheekh cumar good v o a berbera
haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha waxaa maalintii shalay ciyaar xiise badan ay dhex martay xulalka galmudug iyo puntland kuwaas oo ka qayb galaya tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ciyaartan ayaa ahayd mid adag isla markaana si weyn loo xiiseynayay waxaana labada xul wakhtigii loogu talagalay ay ku kala baxeen laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday xulka galmudug xulka puntland oo sannadihii dhowaa ka mid ahaa xulalka lagu tiriyo kuwa ugu adag ee tartamadaasi ka qayb galaya islamarkaana ku soo guulaystay koobka hal marna yimid fiinaalka ayaa laga ciribtiray iyagoo ku baxay gacmaha galmudug haddaba xulka puntland oo ka mid ahaa kuwa meelaha ugu dambeeya kasoo gaara tartanka koobka ee ka socda magaalada muqdisho ayaa ka haray iyagoo aan xitaa hal mar badinin maxaa hoos u dhaca ku yimid xulka kubada cagta ee Puntland ayaan weydiiyay Maxamuud Xuseen oo ka mid ah dadka falanqeeya ciyaaraha isla markaana ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland.
Baada salaan Cabdiqaadir, hadii aan fikirkayga dhiibto walaalgacal iyo sidii wax u dhaceen iyo mataqaanaa mushkiladda ku timi xulkii looga bartay inuu yani meelaha fiican soo gaaro, marna koobkii maamul goboleedka qaaday 2016-kii marna final yani looga qaaday oo Jubbaland uga qaaday, in mataqaanaa yani ay wareeg dhamaadkii yani ciyaartii semi-finalka ay ku haraan oo galmudug ku reebtay, waxaan yani waxaa keenay ma u maleynaya xogaa mushkilad yani xagga yani dhalinyarada la soo xulay oo yani aad moodo in yani laga gaabiyay oo waqti badan la siin loo diyaar garowgoodii iyo trainingkoodii iyo magaranaysa yani gobollo badan aan la tagin oo mataqan iyo degmooyinka yani waqti badan aan lagu bixin. That's why gobolada kale iyo maamul goboleedka kale waa soo diyaar garoobeen, waqti dheer bay qaateen. Anaga taasan koo horta ko yani sababeynaya oo yani gaabis baa jiray oo aan ma taqaana yani xogaa dhaacaynta saaraya wasaaradii iyo ma taqaana bahda xiriirka ma taqaana Puntland xogaa ka gaabiyay inay arkaan macnay kubadoodii iyo ma taqaana laacibinta jiirasha cusub, waayo labadii door oo hore baaliyaradii dheelay baa kan dheelay yani fursad lama siin dhalinyaradii kale, marka xogaa taas waa qodob. Qodobka labaadna garoomadii noomadii yarsaneen oo lama qaban koobkii sare ee koobkii mataqaana yani gobolada yani Puntland lama qaban, taasna xogaa waxay keenaysaa iyada laftigeed iyo koronahan oo dunida saameeyay oo boos geliyay waxay keenaysaa caqabad. Markaan labada qodob baan ku soo koobayaa.
Xulka kubadda cagta ee galmudug ayaa markii ugu horreeyay soo gaaraya finalka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo la qabanayo saddexdii sanadood ee la soo dhaafay. Kooxda galmudug ayaa sanadkan u abaabulan si ka duwan sanadihii hore, iyagoo uu ka muuqdo isbeddel xoogan. Waxay ku hareeyeen heerka gruubyada labadii tartan ee la soo qabtay, laakiin hadda ma aha kuwii sidaasi lagu yaqiinay, waxaana laga dareemayaa firfircooni dheeri ah iyagoo sameeyay isbeddel dhanka horumarka ah. Yacquub Wahliye oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa weydiiyey waxyaabaha u sababta ah horumarka xulka galmudug ay sameynayaan ee u suurageliyay inay soo gaaraan finalka tartanka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir.
ciyaarta sanadkan galmudug hadda ka waramo wax badan baa iska bedelay ciqaab ciyaareedkii, taasna waxaa sabab u ahayd in gobolku uu ahaay markii hore dhibaatooyin farabadan ay ka jireen, ciyaaraha dhalinyarta qaar laga soo hal meel inay ka imaadin jireen laga yaabe oo badneed, runtii waxyaalahaas oo dhan isbedel bay u ahayd oo qodobkaas uu weyn tahay. Sanadkan saan dareemayno ciyaaruhu waxa weeye dhiirigelin farabadan baa ku socotay, waqti fara badan baa la geliyay, sidoo kale maamulada intooda badan waa laga soo wada xulay oo degmooyinka dhan waa laga kala keenay, sidoo kaleeto xagga wasaaraddii oo laftirkeedii fursad u heshay inay waqti geliso, run ahaantii waxyaalo badan baa sababay. Madaxweynuhu laftirkiisu kaalin buu ku lahaa ciyaarta ciyaaryahanada iyo waabeenka u dambeysay la soo fadhiistay oo soo dhiirigeliyay madaxweyne Qorqor. Run ahaantii ciyaaryahanada waxaa ka muuqata kalsooni in xataa ay koobka hanan karaan. Marka aniga intaas ku soo kooba mahadsantihiin bahda Rio ee fursada ay siiseen.
Xulka maamul goboleedka galmudug oo hadda taagan finalka ayaa waxa uu sugayaa midkii soo adkaada xulalka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta ku ballansan garoonka Injineer Riiso ee magaalada Muqdisho. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana aanu aadno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii baxsanaa ee Maxamed BK.
Naftayda duugashada
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.